Jubilarni 30. festival evropskog filma Pališ od 15. do 21. jula. Jubilarno 30. izdanje festivala evropskog filma Pališ održat će se od 15. do 21. jula 2023. dok bogat predfestivalski program počinje već prvog dana jula. Na ovogodišnjem festivalskom izdanju očekuje se preko 150 filmskih profesionalaca iz zemlje i inostranstva, a festival sa velikim zadovoljstvom najavljuje i dolazak Margaret von Trotta, dobitnice nagrade Aleksandra Livka za 2004. kojem festival evropskog filma Pališ nagrađuje filmske stvaraoce za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Margaret von Trotta je nagradu dobila 2004. zajedno sa Živorodom Žikom Mitrovićem kao domaćim laureatom. Margaret rođena je u Berlinu 1942. i to je nemačka filmska rediteljka, scenaristkinja i glumica. U mladosti je ostvarila uspešnu karijeru u filmovima poznatih nemačkih reditelja kao što su Rainer Werner Fassbinder i Volker Schlondorf. Napisala je brojne scenarije za Schlondorfove filmove, a 75. godine su zajedno režirali film Izgubljena čast Katarine Blum. Nakon toga von Trotta počinje samostalno da režira i postaje najznačajnija i najuspešnija filmska rediteljka novog nemačkog filma, čiji filmovi ističu jake ženske likove i obično su postavljeni u važan politički kontekst. Dobitnica je Zlatnog glava na Venecijanskom filmskom festivalu, nagrade za životno delo na evropskim filmskim nagradama i ima dve nominacije za Zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu, kao i brojne druge nagrade i nominacije.